Arratsaldeon, Bilbo Hiria Irratia dau, Berbaz gatoz. Berbaz, lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua, ordu bete inguru bazkalostean, hemen solasaldirako, eta hori, ba, gu beti itaunen bat hor daukagu azteko, itaunak erantzunak, itaun gehiago urrengoetarako, gaur gurera gaurko gonbidatua, Berbaz, Bilbo Hirian. Eta dakizuen moduan edo asko korrela entzuten duzuenez bilboiria.eus eta arrosasarea.eus hortxe entzungai eta deskargatzeko moduan Berbaz saioa. Ibon Burgoa teknikari eta fin galdera bereziak eta musika aukeraketan. Eledera urtenetxe itaunak egiteko eta solasaldirako gogoz. Eta gonbidatu berezia gaur Junkal Altzugarai, arratsaldeon Junkal.
Arratsaldeon Eleder.
Ze moduz?
Ondo.
Junkal, ez dotzu aurreatu, aurreatu idotzeko jendeari lehenago, baina zeure burua aurkezteko. Edo zeure buruzko zerbait kontatzeko eskatuko izu saioari ekiteko eta berbaldirako.
Ondo, ba, behitu ni Junkal Altzugarai naz, Bilbon jaioa, Gordesolan bizi naiz, fisioterapeuta eta osteopata naiz beste gauza askoren artean, eta, bueno, ez dakit zer esan, ez dakit zer esan, Eleder.
Beste gauza askoren artean diozunez, nahi bai. Beste zerbait aipatu?
Bueno, aktoresa izandakoa naiz, abeslaria ere bai, zinegotzia, eta, bueno, aldudan neurrian, gure eskubideak defendatzeko elkarteetan sartuta, bai emakumeen hori eskubideak aldarrikatzeko eta momentu honetan autonomoak garenon eskubideak defendatzeko ere bai. Aha. Orduan, normalean ezin naiz geldirik egon eta kostatzen zait gelditzea.
Gelditzea kosta.
Bai.
Horratik hasiera esan duzu beste gauza askoren artean
bai.
Eta bada egia,
Bai, bada. Ta gainera ama naiz ere bai. Bi seme alaba ditut, Pei eta Miren, 10 eta 8 urtekoak, osake, bai.
Norko sasoiak bizi bili beharra.
Bai.
Deigarri egin zaigu aurkezpenean aktore izandakoa ulertu dizugu.
Bai, bueno.
Izateari utzi altzaio edo...
Nik uste dut ezetz, baina momentu honetan aparkatuta dakot, antzerkia egin dut urte askotan, eta etxe honetan dagoen Ane Zabalaren zuzendaritzapean, egon da naiz, egin ditut ere bai aktoresa moduan 2 pelikula, bata hemengo zuzendariarekin Luis Bilekin, eta beste bat argentinarra Ivan Granovski zuzendariaren agindupean.
Aha. Bai. Ze pelikula, esateri badago?
Bai, bata da Luis Bilekin egindakoa da Escisión, eta Ivan Granovskirekin egindakoa Territorios.
Aha.
Bai.
Filma bat egitea lan ikusten laburra, baina lan luzea, ez?
Bai, niren norbaitek esan zidan behin zinema egitea dela itxointea. Eta ala da, osea, zure estena tokatzen danerako, ez dakit zenbat ordu pasa diren, makillatzen jasten eta itxaroten, bai.
Aregon beharra, ez da?
Bai, oitutan nengoen antzerki lanetara nadala inmediatoagoa, ez? Entxeguak da, eta gero ja urteten zara, eta ja danadoa jarraian, eta zinema oso hori, estenaka grabatzen da, eta zatika, eta ordenean, bez, nik adibidez Territorios pelikula grabatu nuenean, bakarrik ezagutzen nuen nire estena, beste guztia ez dut ezagutzen, eta oraindik ez dut pelikula ikusi, osorik, bakarrik trailer bat, eta beste guztia, taketez, nori irtetzen dan, pelikulan, zertaz doan, baina,
aha.
Bai, eta kurioso iruditzen zait. filme batean parte hartzea eta ez jakitea beste zer.
Bai. Ez ikurizana.
Bai.
Alboratua duzula esan duzu, suposen dugu beste zegin askotan zabiltzalako danerako astirik ez edo?
Bueno, ba, momentu honetan ba igual ba, nahi ez dudalako, eh? Uste dut, dala, osea, bueno, etorriko zait beste momenturen bat ere berriro estenatokietara igotzeko eta listo, ez nago horren, ez dakit, horren beharrarekin momentu honetan ez nago. Baina, bueno.
Hasiera esan dugu iguzuna, fisioterapeuta eta osteopata zera.
Bai. Bai, bueno, nik fisioterapia ikasi nuen, osea, bokazioz gainera niretzako osea, etzegoen beste karrerarik aukeratzeko, nire gurasoek nahiago zuten ba nik medikuntza ikastea edo horrelako zerbait, ez? Zen momentu horretan fisioterapia diplomatura bat zan eta, bueno, esaten zidaten, ba bueno, deko zuzan notakaz eta horrela, zergatik ez duzu egiten medikuntza adibidez, ez?
Txokarri zen neukan.
Nik argi neukan, bai, batetik irurteko karrera bat zalako, eta medikuntza sei urtekoa iloke surjas, eba, gizu, bueno.
Bai, gai praktika amar urte.
Bai, amar urte gitxi gora bera, bai, eta nik argi neukan ez nuela nahi eman nire bizitza ardia unibertsitatean, eta bestetik iruditzen zitzaidalako askoz be praktikoagoa, eta ezain teorikoa, oza, jasartzen zinala praktikan lehenengo momentutik, eta, bueno, argi duki nuen, eta ikasi nuen fisioterapia eta gero osteopatia ikasi nuen Madrilen ere bai. Bueno, eta jarraitzen dut ikasten, eh?
Fisioterapia be Madrilen?
Bai,
biak,
bai. Ah. Bai, bata bestearen atzetik. Bai. Bai.
Eta? Esan dozu hori gustokoa zenuela alor hori, baina bai. Bai, labur zala eta praktikoa, ez?
Hori, bai. Eta argi daukat ondo aukeratu nuela, eh? Bai, urteak pasa dira ja, eta bai, argi daukat oso ondo aukeratu nuela. Karrera hori, horretan dihardut nik nire kontsulta txikia daukat Gordexolan bertan, bizi naizen herrian, eta izugarri gustatzen zait, bai, nire lana. Oso pozik noa lanera, bai.
Ganera, zuk duela urte batzuk egin da duzu, eta uste dugu, sasoi hartan, fisioterapeuta moduan lanean astea erreza izan... Zango zitzaizula.
Bai, inoiz izat ziat kosta lan aurkitzen, baina bai ikusi nuen gauza bat, eta zan beste baten klinikan lan egitea, azkenean bere erara lan egitea, edo, bueno, behartzen ninduela, edo mugatzen ninduela apur batez, eta horregatik aukeratu nuen, ba, nire bidea egitea, nik autonomo moduan ipintzea, eta... Badira ia 12 urte.
Hasieratik autonomo moduan ekin zenion.
Ez, hasieratik ez, eh? Lehenengotan egon nintzen Madrilen klinika batean lan egiten, eta gero Bilbora itzuli nintzenean berriro, ba beste klinika batean, eta oso pozik, eh? Lankideak oso majoak eta dana, baina apur bat, ba hori.
Lotuagoa,
ba, ikusten nuen nire burua, eta horregatik eman nuen pausua, eta nire zentrotxua zabaldu nuen, bai. Mm. Bai, eta, bueno, horregatik, bueno, azkenean, nire erara lan egiten dut, askotan ez da oso ortodoxoa, ez naiz oso ortodoxoa, hori aurkezpenean ez dut esan, baina gustatzen zait hori nire bolara eta lan egitea, nire intuizioaz fidatzea eta ez bakarrik bari pazientearen probatan edo resonantzia magnetikoan fidatzea ez, eta orduan, ba bueno, nire lekutxua izateak ba, gauza hoiekin askatasunez jokatzea, bai.
Gauzatxu behar, Junkala, zira bai. Esan dozkuzu fisioterapia eta osteopatia eta badakigu itxera zer da, baina gurago zure hitzetan azaltzea, fisioterapiak ze...
Bueno, guk laguntzen...
Zaztertzen du eta osteopatia zertan bereizten dan eta...
Bueno, nik fisioterapia amaitu nuenean ikusi nuen lagundu alniola gorputzari bai, nire gorputzari bai, besteen gorputzari osatzen, ez? Baina falta zitzaion hankaren bat, eta horregatik sartu nintzen osteopatia ikasten. Osteopatiak bai eman zidan ikuspegi globalago bat, gorputzaren inguruan, eta ez zatikako ikuspuntua, ez? Ikusten nuen fisioterapiak zeukan azan gorputza aztertzen zala zatika. Igual beste bari,
mekanismo bat balitz bezala.
Ba, osotasuna ikusi barik, ba, lesioa eta listo. Eta osteopatiak eman zidan beste... Ba, hori da. Bai, partzialago bat. Eta osteopatiak ematen zidan beste ikuspuntu globalago bat eta osoago bat. Baina, bueno, ikusten duzu be bai horrek badauk... Bueno, bai, beharrezkoa nuela... osteopatia munduan sartzea, baina horrek ere badaukala bebai bere mugak.
Bai.
Ta orduan horrek beste gauza batzuk ikastera eraman ninduen. Ez dakit, reikia egin dut, jo gese, oza, azkenean ikusi dudana da, ba hori, zeo zer falta zela, ez piezaren bat falta zela. Nik hartu dut guztietatik momentu bakoitzan beharrezkoa dudana eta listo, horregatik dinotzut ez nazela oso ortodoxo da lanean. Paziente bakoitzak deko bere nortasuna eta nik segun pazientea nolakoa den horrela tratatzen dut.
Eta kaleko batek errez ulertzeko fisioterapiak osatzen laguntzen digula, ikuspegi
bai,
partziala dala esan diguzu, baina ba, zer da funtzean egiten duzuena?
Bari, gorputzari laguntzea osatzen. Eta gero bebai badago parte oso garrantzitsua dela prebentzioarena.
Baina osatzen lesio fisikoa...
Bai, normalean lesio fisik.
Ez gaizo orokorrak etarako ere bideratua ez dago.
Bueno, sintomak paliatzen ere bai...
Ezurra muskuloak eta edo...
Bai, baina, bueno, bai hori, muskuloak ezurrak ez, ezurrak bere sendatzen dira, baina bai lagundu aldiogu ezurrari osatzen laguntzen. Bai. Bai.
Eta osteopatia hitz egiterakoan, esan duzu orokorrago ikusmolde, orokorra holistikoagoa da.
Holistikoagoa da, bai. Eta orduan niri gehien bat osteopatiak lagundu dit diagnostikoa hobeto egiten. Ba, hori, ikuspuntua delako askoz be zabalagoa eta ez delako bakarri zentratzen zati gorputzaren atal batean edo zati batean, baizik eta osotasun horretan, postura aldetik zelan dagoen pazientea, gauza guzti horiek, eta niretzako osteopatiak eman didan gauzarik onena, nire ustez da hori diagnostikoan zehaztasun gehiago eki aldu dela. Bai.
Reiki eta bestelako esan dozun moduan zerbaitetaz gehiago jakitea galdera gehiago piztuko izkizu
claro.
Utxune gehiago erakutsiko
bai, claro.
Eta gehiago ikasi nahi apisten dizu, ez da?
Bai, claro.
Patu duzu reiki eta bestelako ikasketak egin izan dituz.
Bai, gero mugimendu kontzientearen disiplina batzuk ere bai ikutu ditut Feldenkrais eta horrelakoak bai, zeuko esaten duzuna gaitik, osea, gero eta gehiago jakin, gero eta galdera gehiago, gero eta utxune gehiago. Claro, bagara, osea, gizakiok bagara, ba hori osotasun bat, ez gara bakarri gorputz fisikoa, baizik eta gorputz energetikoa, emozionala, eta orduan, ez dakit, desoreka bat dagoenean, ba, beste arloren batean ere desoreka dago, eta horrek gaixotasunera garamatza. Horregatik, esaten nizuna, ez? Osea, Fauri, gauza bat ikasten dut, baina ikusten dut, ez dela nahikoa, eta orduan gauza batek bestera.
Feldenkrais, abipatu, movimendu kontziente hau
bai.
Beste hau zeren ingurua.
Bueno, antzergian askotan egin dut Feldenkrais delakoa, baina jakin gabe izena, ez? Eta seguramente yoga egin duzuenok edo horrela, ere bai, azkenean da mugimendu automatiko egiten dugu, arnasketa egiten dugu moduan, ez? Baina fijatzea mugimendu bakoitzean zerk eragiten digun mugimendu bueno, ez dakit edo zer sentitzen dugun, zer pizten gaituen mugimendu horrek gauza guzti horiek, ez?
Arretatzu, modu arretatzu
claro, eta non da
batean begiratzea zela mugitzen garen eta
bai, eta agian non daukagun blokeoren bat zo, igual ez gara ohartu minen bat daukagu eta ez dakigu blokeoa non dagoen eta hori mugimendu kontzientea egitean artikulazio bat batean konturatzen gara iba, hemen daukat, ez? Eta orduan jakin dezakegu nondik datorren, diagnostikoa egiteko autodiagnostikoa egiteko ere bai oso baliotsua da. Bai. Oso interesantea.
Junkal, aipatu dituzun alor horiek, fisioterapia ikasten hasi zinela esan duzu, uste dugu hori, ba, zean esan, modu ofizialean ikasi daiteke, hemen ikasketa zentroetan eta, pero osteopatia ez dakigu, suposatzen dugu behar bada ez?
Ba, estatuan ez da ofiziala, baina beste.
Friedenkreis eta horrek ofizialak ez dira hemen.
Ke ba, ba,
ze, ze mugitzen ari da azken urteetan horren inguruan, zer ditzeako horren inguruan gauzatzuk, zuetat oso baliagarria direnak, norbera partikularki eta zuirazki beste presio batzutan eta errekonozimendurik gabe ikasi behar izaten duen norbaitek, norberak,
claro.
Behar behar rekonozimendu publiko hori gabe, baina gaizo askoren onerako bai, ez dakit, horren inguruaz...
Hori, terapia alternatiboa...
Hemen ez dira ofiziala beste toki batzutan bai...
Ja, eske, ja, ez dutu lertzen...
Zer lan dago mundutxo hori, da zertan bilakatu da azken urtetan, norantzai hori behar luke...
Azkenean, ikasketen mundu hori, azkenean lobby bat da nire ustez, Osa, hori, badaukazu... ikasketa ofizial hoiek bere tituluarekin estatuaren babespean edo ez dakiz zer, ez zarela ezer, ez zarela ez dakit farsante bat edo horrela, baina oso jende baliotsua dago lan egiten duela arreta osoz, mimo osoz, intuizio osoz eta oso benetan onak direnak besteen osasuna zaintzen, badaude mediku batzuk bere karrerarekin eta bere doktoratuarekin eta dana, oso, super marabillosoak, baina gero badauz beste batzuk titulu berekin eta daukien akaraso bat, ez dakitela jendearekin tratatzen eta zuzoa zenean medikuaren gana, ala fisioterapeutaren gana, normalean zoaz gaixotasun batekin, min batekin, arazoren batekin, eta askotan nahi duzuna da beste pertsonak, aurrean daukasun pertsona, berdin zait, medikua edo, bueno, profesionala dena, zeu entzutea, eta arretaz, entzutea. Askotan medikuaren ganagoaz, medikua bere karrerarekin, bere 10 urteko ikasketekin, edo bere 15 urteko ikasketekin, eta tratatzen zaitu, osea, eske, irte...
Horaintxe irakurtzen ari gara, liburu bat, Elizabeth Kübler-Ross, Andra honek bere bizitzaren kontakizuna egiten du La rueda de la vida du izena liburu honek eta ez genekin, bai, bera psikiatra izan dakoa ba, genekin eriotzaren inguruko ba, pentsamendua nitzelezko ekarpenak egindakoa dala eta bere bizitzaren kontakizuna aipatzen du ba, mediku ikastera bakizula montu baten eta hortze bere praktikaldian zenbat eta zenbat aldiz, berak egiten zuen garrantzitsuena, ba, besarka da demotea, arreta zentzutea, maitasuna eskaintzea.
Claro.
Eta berak aitortzen du hori txe, ez? Ba, ezaten duzunen arira, hotze dator. Elizabeth Kübler-Ross, hau.
Bai, eske ala, nik ikusten du kontsultan, jende, ba, ez dute guztiak ez, baina jende asko, kamilan etzan egiten denean, eta eskua gainean jartzen duzunean, ja, relajatu egiten da, ja, osea, ja beste... Bestera batera dago, ja. Ja. Ezer egin gabe, Bakarrik, ontzuten zauzelako, arretaz, eta maitasun estratatu, oza, eske nik horrela ikusten dut nire lana hori da. Oza, nire lana ez da masaje bat ematea, edo korriente batzuk ipintzea. Baizik eta, ba hori, oza, zer daukazu? No, eske resonantziak esaten dit, ja, resonantziak esaten dizu. Baina zuk zer daukazu? Oza, zer gertatzen zaizu, zer gaitik etorri zara. Niretzako hori da garrantzitsuena, eta mamitsuena da pazienteak kontatzen duena. Berak daukalako mina edo arazoa. Osa, niri bere diagnostikoa, ba hori, resonantziaren edo eskanerraren diagnostikoari, ba, bai, botatzen diot begirada bat, ikusten dut, baina niretzako garrantzitsuena da hori, baina benetan, Ez dute egiten... Osa, eske, nik uste dut, osa, niri gustatuko litzaidake, horrela niri kontsultan, horrela tratatzea mediku batek edo fisio batek, eta askotan ez da, horrela gertatzen.
Lehen lobi itzaipatu dozu, eta mediku sistemaren barruan ba, askotan oso denbora gutxi ematen zaie profesionalei, goitik etorritako egitura horretan, ba, benetan arretaz atenditzeko inor, eta ez du batean, errezetatzera doazarin baten, eta hori beba lobi presio handi baten enbaitza izan daiteke nola bait, ez da?
Nik hori uste dut, baina ez dakit. Ez nago esfera horietan. Orduan ezin dizut esan, lehen uskuti, baina
ustut. Eta esan dezagun bebai, zelan ofizialan ba utza hundia dauzen, eta farsante itza aipatu duzunez,
bai.
Zeurazki ba, bestelako tratamenduetan ere, ba, olako profesional bikainak ongo dira ondo bai. Lan egiten dakitenak,
bueno,
eta esperitzitzen dunak, eta beste batzu bai bal, ba, ez ainonak, ez da?
Hombre, eta... besteen sufrimentuaz aprobetsatzen direnak ere egon badaude, klaro, logiko, bai, klaro. Diru ateral badute, hor desesperazioak diru asko ematen du, Ere bai, klaro.
Alde guztieta,
baina, bueno.
Junkal altzugarai du gaurkoan gurekin bilbotarra gordesolan ba, fisioterapia, osteopatia eta bestelako ba, bere heterodoxia horretatik ba, gaixo dauden jendea laguntzen. Orain kantu txoa tentzuko dugu eta nagero zehaztuko du pixka bat zoru pelbikoen mundu horretan sartuko gara. Berbaz, bilbo irian.
Zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute Olibondoak 2000 urte betetzen ditu Ta ez da ezertaz gogoratzen Ta ez da ezertaz gogoratzen Gauza perfektuek ikara ematen didate Ez dituta txegin Ez Zapatentza sandaliek eskeletuen antza dute Olibondoak 2000 urte betetzen ditu Ta ez da ezertaz gogoratzen Ta ez da ezertaz gogoratzen Gauza perfektuek ikara ematen didate
Arregia, txikiegia, agian diskatara zuten Krimen Uribek eta Rafa Ruedak eta beste lagun batzuek eta hortxe izan dugu Rafa gauza perfektuak kantuan. Berbaz gauzela gurekin Junkal Altzugarai, zube kantuan bilitakoa zara, indala gitzi bai. Apurbete albo batera utzi behar izan duzue?
Bai, bueno.
Muskum taldea?
Bai, hori da, bueno, taldekide baten osasun arazoak zirela eta, bueno, printzipioz estan baian gauz, baina, bueno, nork daki, Nortaki. Agian amaitu da, agian ez, agian beste proiektu berri batekin gatoz, idearik ez.
Eta hor pozik ibilizan, zara?
Oso pozik. Bai, ze esan bakarrik proiektu musikal bat. Zan, bueno, antzerkia, dantza, musika bateratzen zuen proiektua, jolas egiteko laborategi bat, oso aske sentitzen ginen taldea zan, eta bueno, azkenean musika taldea barik lagun taldea bilakatu eginda, denak taldeki guztiak oso sensibleak izan da, eta horrela, ba, bueno, azkenean ba, oso proiektu polita bilakatu da, baina ez polita estetikoa, baizik eta ba, bueno, oso mamitsua eta gure nortasun guztia hor jarri dugu, eta gure mami guztia, eta bueno, momentu honetan ezin dugu jarraitu, baina nortaki.
Kantatzetik aparte eta ondo pasatzeaz gain eta jenderi zerbait eskaintzen zuen artean sortu da zerbait berezia,
claro,
dirudinez,
eh? Bai, bai, bai.
Eta zebek eligatu zarete.
Bai, pilo bat.
Gehien,
bai, bai, horregatik, ba, bueno, eskaini diogu gure lagunari behar zuen, edo behar duen denbora hori, ulertu dugu, eta horregatik, ba, bueno, erabaki dugu besteok ez jarraitzea beste norbaitekin, baizik eta ba, bueno, momentu honetan ezin bada ezin da, eta ba, bueno
zain, arnaza hartzen,
bai, bai, bai,
eta zeberazki sormena beti piztuta eta etorko bai, dira,
bai, fijo,
horreke sormenak emoten du, eh? Solako talde batean ibiltea, sormena azkatzeko,
bai,
eta
bai,
elikatzeko emoten du, eh?
Bai, bai, pilo bat, pilo bat,
horrein hor nota liburua.
Bueno, hori beti, eh? No. Bai, txikitatik ez dakit, baina nera bezarotik ba, beti gertatu izan zait. Osea, idatzi beti danik idatzi dut. Eta horretan jarri.
Talde honetan ere idatzi izan duzu?
Bai, letrak niki idatzitakoak izan dira gehienak. Gero eskaini dizkigute Madrileko bi poetek lehenengo diskoan bazeuden gaztelaniazko kanta batzuk, eta horiek ziren bata Maika Cortez Vallecaseko poetak eskaini zigun poema bat, eta beste bat Álvaro Hernando bebai Madrileko poeta batek eskaini zigun poema bat. Eta bueno, bai, beste guztiak nik idatzi ditut. Gero bebai azken diskan Peru Kalabazak idatzi zuen Basamortuan kantaren,
bai, bai, bai,
bai.
Basamortuan,
Basamortuan, bai. Eta bai, beste guztiak nik itatzi ditut, bai. Bai.
Bueno, bai. Bukaerako balkagu galdera bat. Irakurle fila izango zara, eta zerbait aholkatzeko eskatuko dut zuguta. Junkan altzu gara ikurekin berbaz, muskum taldean azken urteetan, horre bai, pixka bat albo batean aparkatuta begira, bai, norantza jotzen duen, apurbet demorarekin. Eta esan dugun moduan, fisioterapeuta, osteopatia eta heterodoxo esan duzun, ez?
Bai.
Beste arlo askotatik edandakotik eta zure esperientziatik, ba, zeure modura lanean, bai, Gordexo lan,
bai,
eta aipatu dugu, ba, soru pelbikoaz itxeingo dugula pixka bat, horre bereziki lan egin izan duzulako, eta
bai,
eta baduelako zertaz itzegin gaiak, ez da?
Jo, pio bat. Egon gaitezkemen, ordu bete geratuko iako probat labur, baina bueno.
Bueno, hori esaten dugu beti, taldeak eta urrengo eta lako bai, gehiago. Toko zara gehiago.
Ba, baitu, zeru peluekoaren asuntoarekin, hasi nintzen, karrera ikasten egin behar izan nuen lan bat, eta nik aukeratu nuen egitea, aurdunaldia eta gero, ia, zer gertatzen zitzaigun emakume hori, ez? Eta hasi nintzen informazioa bilatzen, eta ia etzegoen informaziorik fisioterapia arloan etzegoen bat ere ez, ez? Ginekologikoki eta holan, bai, ba, zeuden artikulu batzuk, oso gutxi, gehienak ingelesez eta frantsesez, gaztelaniaz ia ezer berez, holan, mamitsuak zirenak eta holan bat ere ez. Eta orduan hasi nintzen ni, investigatzen apur bat, eta ataranen aurrera, osea, lan bat irakaslea flipatu zuela, esan zian, hori ikatera duzu informazioa, porque ez dago. Osea, kanpo hau ez dago ikertuta. Gero konturatzen zara, ez, urte egin, garo, medikuntzaren ikuspuntua oso maskulinoa dela. Eta gaixotasun guztiak dauzela ikertuta emakumeon zikloak eta kontutan hartu gabe, emakumeon hori izaera zikliko hori kontutan hartu gabe, Eta orduan, ba, bueno, ba, tallerrak hasi nintzen egiten hilekoaren inguruan, emakumen uteroaren umetokiaren inguruan, eta bar, nahiko mistikoak, ez? Osea, nahiko rollo mistiko energetikoa zeukaten danak, ez? Osea, la emakumearen divinitateari buruzkoak, eta bar. Eta nik faltan botatzen nuen erdibidea, ez? Osea, anatomiaren ostasun hori eta espiritualitate punto horren erdibidea, ez? Osea, hemengo eta oraingo ikuspuntu hori. Tarduan, bueno, ni momentu horretan idatzi behar nuen kurtso online bat, bai fisioterapeutentzako eta baita erizainentzako, eta ez nuen aurkitzen modua. Osea, nik esan duen, zizke badago, osea, nik orain idatzi behar dudana badago idatzita, ja, mila aldiz, eh? Oso hizkuntza teknikoan proposatu zidaten enpresa batetik idazteko, nik baietz esan nien, baina gero esan nien ezetz, osea, nor naiz ni, hau idazteko, osea, horretarako badauz anatomia liburuak eta fisiologia liburuak eta bar. Eta orduan, momentu horretan, esan eta zergetik ez dut idazten liburu bat, emakume guztientzako, osea, nire amamarentzako eta nire osokidentzako, osea, holan errez-errez, azalduta, eta bueno, eta horregatik ba, publikatu nuen, bueno, nik publikatuta, autopublikatuta mi suelo pelbiko liburua, apur bat oso gia erresa bat, oso gida erresa bat da zoru pelbikoaren inguruan, oso polita, osea, eman nion egitura zan apur bat Félix Rodríguez de la Fuenteren Cuadernos de Campo liburuzko haiek ezagutzen dozu, zelan apunteak, zelan irudikatzen zeuen txoritxua eta ipinten zeuen hori, hau da, ez dakiz zer, eta baditu, osea, holan oso, oso erresa eta oso visual. Eta, bueno,
horrelako adazuke idatzitako liburua, bai, Misuelo Pelbiko.
Bai, bai, nik idatzi eta nik irudikatu nuen, ilustratu nuen, ez? Oso... Bueno, lagunei esan, eta esan nimon egingo ditut, 50 ale, ze total geratuko dira, erdiak geratuko dira kutxa barruan, klaro. Osa, ni kontatzen nuen, ez? Ez daki, no? Nire amak erosiko dit bat, nire amamak bat, ez? Nire lagunek 5-6 gitsi gora bera, ba, bueno, beste 5-6 salduko dira. Bueno, egin nituen, 250 nire lagun batzuek bultzatuta. Eta nire esaten nuen, bueno, aparte del pastizal, osea, badala, diru, osea, diru badala. O sea, ekiko dut kutsa bat nire txean betirako, sabes? Hora armairu batean gordeta. Eta nire sorpresa izan zan...
Zeurtetan izan da, hau?
2016 abenduan.
Andala, oso gitxi, bai?
Oso gitxi. Bai, hiru urte bez. Eta zer urtatu zan? Ba, bat batean saldu zirela, 250 bi hilabetetan. Flipante, o sea, ni... Bai, eta hortik atera zitzaidan... Bueno, atera zitzaidan... Bueno, lagun baten bidez, lagun baten aizparen bitartez, Chicagoko unibertsitatera joatea zoru pelbikoari buruzko itzaldi bat ematera hango ikaslei. Vale? Ikasleentzako kongresu bat ba, antolatu zuten, emakumeen...
Urte
horretan dana izan zen oso flipantea. Bai, emakumeen osasunaren inguruan ikuspegi diferente datik, ez? Hor zeuden psikologak, soziologoak, ginekologoak, biokimikoak, eta ni. Bale? Eta ara joan nintzen, gara, proposatu zidatenean, pentsatzen, claro, nire gurasoei kontatu eta nire aitak esaten zidan, baina ez da izan broma bat. Osea, zu ara llegatuko zara eta egongo da jendea, no? Eta nijo, pues espero que sí. Osea, billetea ordaindu zidaten eta egoitza eta dan. Osea, que, bueno, principios hori ordainduta daukat, gero unibertsitatera esbanoa, ba, turismo egingo dut, zeringo dut. Bueno, total, que ara heldu nintzan, claro, es que oso flipante izan zan, zedanak ziren doktoreak, ez dakizu, jende super garrantzitsua hor. Bai, indiatik etorritakoak, ez da, alemanak, no seke, eta ni. Claro, erronka zan, oza, esan medikuentzako itzaldi bat, zan, ba, batzuk ziren humanitateak ikasten zeudenak, beste batzuk zientzia pura idura, beste, o sea, eta hor zeuden denetariko, eta, claro, esan ziguten, izan behar zela, super harina, oso, oso formatu informalekoa, ze guztiek ulertu behar zuten, eta horrela. Eta nik prestatu nuen PowerPoint bat, super ganberroa, ingelesez gainera. Bai. Eta araldu nintzen nik, claro, beste ponentziak ikusten, eta nila pentsatzen.
Dara formaltxu hau. Ostia,
lakagau, ostia, lakagau. Super, pasatu nuen super txarto. Super txarto. Eta araldu nintzen nik, nire PowerPointagaz, eta, bueno, pues nada, bueno, ba, éxito bat izan zen.
Bai.
Eta hortik gero ba beste lanpillo bat irten zaizkit, hitzaldiak ematen, tailerrak eta bar, baina estrenatu nintzen bari, ba, directamente Chicagoan, osea. Bai. Eta bueno,
zer diren gauzak, ez? Eta sorpresak eta sustekoak eta zerbait gogoz egin eskero zer ekartzen duen askotan.
Bai, bai. Eta bueno, gero tailerrak eta kurtsoak ematen, bai ibili naiz ez horren urrun, baina bai Bartzelonatik, Madriletik, bai.
Euskal Herrian be asko pentsatzen du.
Ba, espentsa, eh.
Espentsa.
Espentsa, ez horri un beste. Baina, bueno, bai, urrengo zitak baditut Bilbon, biak, urrian, bai. 19an badago jardunaldi bat Mujeres Extraordinarias deitzen dena, eta han egongo naiz ni zoru pelbikoaren inguruan.
Ba, non izango da?
Inedito espazioan, Gran Bian dago. Bilbon, bai.
Ez dugu entzun behin. Bai. Inedito.
Inedito, bai. Eta
urrean
gero,
19an.
Bai, eta 26an, ere bai badago sorority ban deitzen den, ba,
sororidade talde bat, ez?
Bai, ban kon, ban, uberekin.
Aha.
De furgoneta.
Ban. Aha, ban, vale.
Bai, eta, bebai, ba, hori, emakumen osasuna, ez dakit, pizke pilo bat itzaldi dauz, hori bai da, egun osokoa. Uste dut, ala, 10:00 arte, dolako. Eta, bebai, espazio berean, flipante,
dugu berean. Bai, toki honetan.
Bai, bai,
lehenengoa moda. Antolatzen du?
Lehenengoa antolatzen du Chris Pergo, dala emakume bat daukala berak leioan, espazioat emakumeekin ere lan egiten du. Eta oso tipa interesgarria da, oso gauza diferenteak antolatzen ditu. Bai. Eta bigarrena antolatzen dute lau sexologek, uste dut laurak direla sexologak, bata da Maria da Bilbokoa eta beste hiri batzuetan egin dute ere bai sorority ban hau. Eta ustez Valentzian, Madrilen eta Mallorcan egin dutela eta orain Bilbon egingo dute.
Beraz urrian 19an eta urrian 26an hemen izango zaitugu Bilbon bertan hitzaldiak ematen eta gainera beste hitzaldi interesgarri askoren artean.
Bai.
Junkal eta hor soru pelbikoan inguruan
bai, claro, soru pelbikoa hori da nire gaia.
Liburua idatzi duzula esan diguzu, gainera oso kurioso dendea dokago, gainera visuala danez eta eta ba zeurazki PowerPoint hori bezala puntukan berroa okaten PowerPoint zela, ba, kuriosidea piztu digute, ba, aurrera txea eskatuko dizugu, zer denbora askorik esteko, baina bentsat soru pelbikoaren inguruan.
Venga.
Zer jakin behar genuke herritar zeok?
Claro, eske gehien bat Euskal Herrian hemen gaude oso deskonektatuta gure pelbisarekin eta gure soru pelbikoarekin, ez? Osea, oso deskonektatuta gure gorputzarekin, beraz, Euskal Herritarrok, mesedez, konektatu zuen soru pelbikoarekin. Hori baita, ba, bueno, lehen komentatzen egon gara, mikrofonotik kanpo, ba, nola kultura milenarioetan ez soru pelbikoa dela benetan energia sortzen den puntoa, ez? Txakra base, reikian adibidez, hor dago lurrarekin konektatzen gaituen txakra, eta hori da txakra principala. Gero,
bueno, soru pelbikoa erabiltzen ari gara behin da berriro, bai,
bueno,
argitu ezagun non
bueno,
dago
claro, soru pelbikoa,
puntu magikoa,
vale.
Ze asko
es que gente asko pelbisa bez non dagoen, ez dakite.
Claro. Lehen kafe hartzen pentsatu hori dala, ba, bainu jantziak edo zerak, ez dakik usan ditzen Kantotxillo mota horrez, short, ez besteak.
Boxer.
Bueno, boxer batek estaltzen duen inguru hori pelbisa da.
Hori da, pelbisa, hori da, eta zoru pelbikoa da, ba, muskulo talde bat, ba, beko parte hori estaltzen duena. Gizonetan, da, kasuela uzkia, eta gero ba, barrabiak eta sakila, ez, kokatzeko gitxi gora bera, eta emakumeok dauzkagu.
Eta hien erdian dagoen ingurua hori da, hortxe da.
Ez, osea, hori dana.
Hori dana da, zoru pelbikoa.
Bai, askotan pentsatzen dugu, zoru pelbikoa dala, justo uzkia, eta gure genitalen artean dagoen
erdiko
puntu hori,
hori
edo, baina da,
alde osoa.
Osoa, hori da. Eta emakumeengan ditu zulo gehiago, deko guzkia, alde batetik, claro, bestetik vagina daukagu, eta bestetik uretra, txisa ateratzen den tokia. Horregatik ditu gure bai, arazo gehiago zoru pelbikoarekin. Gizonek, daukazue, ba bueno, abantalla hori. Ez dagoen esain konektatuta kanpoko partearekin, ba, bueno, ba, arazo gitxiago dituzue, guk gehiago. Eta zuek gainera agerian daukazue, eta aurrean daukazue, eta eskura daukazue, eta guk daukagu askoz be eskutatuagoa.
Genitalak.
Claro.
Eta inguru horretan dagoen aldeari ezteineko zoru pelbikoa, eta zuk aipatu duzu horre barruan dauzkagun gihar mordo bat, ez?
Hori da, bai, dago bat kokatzeko daukala aurretik atzera doana, eta daukala sortzi forma, oza horrela edo infinito forma, segun zelan ikusten dugun, eta gero alde batetik bestera, oza da errombo baten modukoa, aurretik, osea, atzetik atzera, bai. Sortzi bat daukana, aha, eta alde batetik bestera, bai, dauka hamaka baten moduan.
Aha.
Eta horrek sostengatzen ditu, pelbisan ditugun bisterak, estelodiko azken partea, rektoa, ze, hori da.
Bai.
Gero, behiga zelan da... euskera.
Puxika,
hori da, puxika, eta zeuen kasuan daukazue prostata, gure kasuan daukagu umetokia, trompak eta ovarioak, eta gure kasuan ere bai daukagu klitoria, oso handia dala, ez dela bakarrik ikutu alduguna, baizik eta askozaz ere handiagoa dela barrutik, hori da, eta hori da sostengatzen duena.
Eta horri da neusten dotzo zoru pelbikoko azalak edo giharroiek.
Giharroiek, bai.
Horregatik garrantzia handia.
Claro, garrantzia handia.
Eta esan duzu punto energetiko nagusia dugula.
Bai, hori, kultura milenariotan da, energia sexuala, hortik irtetzen dana, da, bizi energia. Hortik sortzen da, claro, eske hortik sortzen da bizitza. Claro. Eta hain deskonektatuta bizi gara, parte horretatik, ba, bizi garela buruan, oso goian, eta gorputza da, ba, bueno, instrumento bat, baina, claro, eta oso deskonektatuta gaude, gure plazerretatik deskonektatuta, gure nahien, gure... eta horrek gero zer ikusia dauka beste gauza guztietan ere bai, bizitzako beste arlo guztietan ere bai.
Bizitzan zelan gabiltzan.
Claro, posturan, besteekiko harremanetan, bai, claro.
Eta gizartean nola da bilen, bai.
Hombre, claro. Bai, claro.
Gizaki deskonektatuz...
Guztiz.
Betetako gizarteat, elkarren artean konektatzeak bat, deskonezia biderkatzen da,
claro.
Ez? Ene garren potentzia.
Hori da, hori da. Bai, bai. Bai.
Bueno, zer egin behar da, edo nondik hasi, hau, desmadre, hau...
Claro, nondik hasi, ba...
Ertzainak karriko burura, etorri dago, hortxe, puri-puri, eta... eta Euskadi Tropikala, eta egunen baten Euskadi izango da, Libre eta Tropikala, ba... buruaren jabe, edo burugabe hobe, esaten zuten jakintxu,
claro, es que...
jakin barik, haipe.
Bueno, jakin barik, edo jakin, hori da, jakin engainean. Hori da. Karo, lehen egon gara, karo, kultura tropikaletan, konturatzen bazara, pilo bat mugitzen dute euren pelbisa, eta beti daude dantzan, eta oso konektatuta daure euren gorputzekin, eta euren sexualitatearekin ere bai. Orduan, niretzak hori, askoz osasungarriagoa da, hemen gertatzen dena baino. tropikalagoak izan beharko ginateke.
Gubetontxeri konektatzen batzitzio, go horror. Dantza egiteako, la botera eta beste da, berra, burbe.
Este, terrible, en fin. Baina, nola konektatu? Claro, es que oso zaila da. Gehien bat, badaukagulako buruan pelvisaren asuntoa dagoela ba, hori txortan egiteko eta jazta, ez? Hmm. Baina geure plazerrak eta ez ditugu ezagutzen. Ez dakik zer gustatzen zaigu. Eta nik emakumeekin lan egiten dudala, konturatzen naiz askok ez dutela ez da ispilu batean begiratu nolakoak diren euren genitalak. Ez dute ezagutzen euren genitalak. Euren eskuak bai, euren oinak, begiak, baina euren genitalak ez. Eta nik onbidatuko nituzke, entzuten ari diren emakume guzti hoiei, ispilutxu bat hartzeko, eta lasaitasunez, beraien etxean edo espazio ziur batean, eurak ziur eta lasai dauzen espazio batean, euren genitala kastertzeko, begiratzeko, ikutzeko, sentsazioak kastertzeko, ose askotan, bai, ikutzen dugu, edo masturbatzen gara, ez? Eta, bueno, jazta, ja, listo. Bueno, ba, denbora sartu. Gizonok, gauza, bera, ze azkenean erabezarotik, esan daitezke burradak, ez?
Bai, bai. Beste, bai.
Nera bezarotik zauzi, pajak egiten animaliak bezala, ez? Baina askotan ere, ez tozue planteatu ia beste zerbait guztetan jatzuen, eta badauzkazue bebai zeuen mugak jarrita, ez? Ba, bueno, ba, aztertzea, ia zer gertatzen den hemendik ikutzen badut, hemendik autoesplorazioa niretzako da klabea. Eta gero, bikoterik badaukagu, ba, bikotearekin aztertzea.
Esaten ari zaena da, guk ere tabu pilo bat ditugun bide argi bat zein dan bide zuzena eta hortik lerratzea oso garrizkotzen, eta bai. Eperdi aukitzea, ba, edo ipurtzuloan
bai.
Lastantzea izango bai. Zareke, ba, bekatu mortala, claro, ez? Horretaz bai. Ari gara, uste dut.
Bueno, horretaz, ba, horretaz,
gehiago,
ba, gehiago, o sea, ber, bai. Bai. Baina bai, klaro.
Bai, esate baterako,
bai, esate baterako, oso adibidean egin zinio, zuele, bai. Bai, bai, claro, eski igual zauzi galtzen placer mundu bat, hor, eta, ala, igual ez, zekero bakoitza baditu, bere, bueno, ba, ikusi.
Autoesplorazioa, aipatu bai, duzu, ez, autoikasketa
bai, baina,
bezala.
Baina placerretik, osea, ez behar izanetik, baizik eta beti placerretik eta
bai,
maitasunetik.
Norberen aitik eta
claro, norberen maitasunetik. Hori da. Bai, niretzako hori da klabea. Placerretik egitea. Nahi dudalako, jo, momentu honetan, benetan nahi dudalako, edo, bueno, bai, baina ez norbaitek esan didalako, eta orduan egin behar, ez?
Bueno, lasterre beste kantu bat entzungo du, baina... Vale. Hori, ba, zelan dira, izkamizkak hartu ditugu, zoru pelvikoaren inguruan, ba, kiko hor gai garrantzitsu bat dala, pelvisa gehiago mugitzea beti dala oso zuntzua,
bai.
Ba, dugula zer aztertu eta bueno, egiratu gure buruari, eta zer, zergatik ez jolastu eta landu, eta hori, ja, jakite utza hor dagola gune energetiko garrantzitsu bat,
bai.
Plazerrerako eta bizitza osorako eta astu egi daukagula behar bada eta bueno, badaukagula bada nondi jorratu, zure liburu aipatuko du behar, misuelo pelbiko idatzitako liburu hori, badakigu taierrazko badirela eta itzaldiak honen inguruan, gero eta gehiago zorionez.
Eskerrak, bai.
Eta, bueno, bakoitzaren autoesplorazioa kutsiko dugu, eta beste baten patxadas berbaiteko zergaitik, ez?
Gonbidapena gaur hori da, eh?
Bigarren kanta hemen berbaz, Junkal, Altxogarai, Zubimendik azari gara berbaz eta gustura. Kantu beste bate Ibonek aukeratuko dugu.
Mila aldiz kateatuta zaude eta beste behar. okin euskorra Alfabetatua txintxegon dago elegez betea Jantzi botako inbiguntxu oiek zauritu gabe Jantzi botak eta zoaz piztiren batek eraso horretik Eskaldu txerako
izan ditugu basamortuan kantuan eta Junkal gure gaurko gonbidatuaren ahotsa hor zan.
Bai.
Albo batera utzita duzuela esan duzu lagun baten bai. Gaizoa dela eta horre zain eta sortzen ideiak etorrian eta apuntatzen eta
bai, claro.
Da, bueno, eroak esango du ze bide hartzen duzuen edo zer dakarren bideak, ez?
Nor daki, bai, momentu honetan bari, ba, a ber zer dakarkigun bizitzak. Bai.
aipatu diguzu hasieran, ba hori geldi ezina zaela, oso bai. Aktibitate zalea eta gustoko jardunetan ibiltzen zara, eta hemen musikan be, antzerki aipatu diguzu, hemen sinema be, bai.
Bai.
Beste arlo hori jorratu dugu gehiago, ba, osasunean osasun munduan, ez? Jendari laguntzen, hobeto bizitzen, eta osteopatia, fisioterapia eta zolu pelbikoan inguruan, batez ere. Eta ba, ikusten dugunez, ba, oso persona ba, ekintxua eta autonomoa zaitu, eta horretaz hitz egin nahi dugu pixka bat, ez? Autonomo moduan hasi zinen lanean duela urte batzuk, eta bai. Elkarte bat aipatu diguzu hasi, eran, elkarte baten kideza da.
Bai.
Ez da, hain ezaguna askorentzat, autonomoen elkarteak, eta mundu horretaz pixka bat kontatzen nahi dugu, zergatik elkarte baten beharra zentzuten zuen
claro.
Premia nagusiak, zezulo daude gizarten eta autonomoen
claro, eske autonomoak egiten dugu lan bakoitzak bere buruarekin, eta oso kolektibo anitza da, ez? Jende oso ezberdina dago autonomoen munduan, osea dago arakin bat, ez dakit, ilapaindegi bateko jabea, ni fisioterapeuta, gero beste batek arropa denda bat daukana. Eta oso, bari, oso kolektibo anitza da, orduan, claro, nola elkartu eta gure interesak defendatu. Ze azkenean autonomok pilo bat ordaintzen dugu ditugun gero ditugun eskubidea kontutan hartuta, ez dago orekatu da, ez? Eta orduan, bueno, sare sozialetatik irten zan horrela keja bat, eta, bueno, testigo hartu zuten hiruzpalau autonomoek, Espainia mailan, eta hasi ziren Facebook talde bat sortu zuten, AUPA, Autonomos Unidos para Actuar, eta, bueno, hemen Euskadiko autonomo batzuk ere talde horretara...
sortu da,
oindala, bi urte. Bai, eta, bueno, elkartu ginen talde horretara, eta hasi ginen ikusten, ba, benetan behar izan bat zegoela, geure eskubideak defendatzen.
Esan duzu?
Taldera, Facebook Bilbo, taldera.
Bilbo aldean, edo
Bilbo,
elkarra zagutzen zuten jende talde
bat? Keba.
Euskal Herriko
bai.
Kide batzuk.
Bai, eta orduan, bueno, elkartea egitea erabaki genuen, bueno, serioki benetan gure interesak defendatzeko, ez? Badirudi autonomoa izan da, denok daukogu buruan, nola autonomakaren enpresario batzuk danak supera beratxak, eta horrela. Eta, bueno, benetan, ez da horrela, benetan, Amancio Ortega ba igual bai, ez? Baina beste guztia ba nahiko prekarioak gara. Eta orduan ikusten dugu nola...
Edo zein tabernari autonomoa da.
Bai, klaro.
Taberna baten
bai,
claro. Alokairo ordaintzen ari den,
hori,
eta bere soldata sortzen ari den hori.
Bai, eta hori, lankideak baditu, ba ordaindu behar zaie, eta askotan berarentzako dirurik ez dago, baina beste entzako gogon behar da, ez beste goza guztientzako. Eta ordaindu egiten dugu, eta gero eskubiderik ez daukagu. Ez daukagu langabezia... zelan da, hori da, ez daukagu, o sea, printzipioz legeak esaten du baietz, baina gero horretara heltzea da, o sea,
eta asko ordaindu behar da,
esan bai, dute, pilo bat ordaindu behar dugu,
dana da la fakturazioa, ian, ez da, itelen bentsat lauren euro inguru ordaindu behar zan, hilero,
irureun
bai, orain,
hori da autonomosaren kuota, autonomoen kuota,
baina bosteun fakturatuaren irureun ordaindu behar dozuz,
bai, claro,
kastaroak ematen azten dan persona
bai,
bat,
edo, irureun fakturatzen badituzu, irureun ordaindu
eta egun fakturatzen badazu irureun horreder, beraz, pentsa ezagut
gehi RPFa, gehi IBA trimestralak, gehi gero garo faktura guztia, nik lokal bat daukat eta horrek ere, badauzka bere gastuak, ez? Eta gero materialak ere, bueno, gauza guztiak beraz, ba bueno ez daukagu gero kontraprestazio hori, baja bat hartzen badugu, laugarren egunetik hogeigarren egunera, bakarrik 165 ordaintzen dizute, gero hortik aurrera bigarren hilabetera arte kuota ere ordaindu behar duzu naiz eta bajan egon, oza, nik amatasun baja hartu nuenean, lau hilabeteko amatasun baja hartu nuen, baina ordaindu behar duzu zure autonomoen kuota, kentzen dizute IRPFa ematen dizuten soldatatik edo, bueno, osea, dites, pero, osea, zer, azkenean zer, osea, zer geratzen zaizu zeuri bizitzeko.
Beste alde batetik etengabe entzuten dugu, ba, botere publikoetatik eta, ba, ze garrantzitsuan ekintzaile izatea,
jo, claro.
Hau eta bestea,
claro.
Kontra esan bat dirudi.
Es
edo zerbait egatik ez duten nahi autonomorik egotea, edo zer gertatzen da. Beste galdera bat, bebai, Europak bebai horrela hain baldintza kaskarrak ditu autonomak, zer dala eta hemen hain horrela?
Ba, ez dakit, txardo montatuta dago, oza, ondo montatuta dago, dirutza handia manejatzen badozu, oza, zeure enpresak fakturatzen baditu milioi bat euro urtean, ba, superondo joango jatzu dana, baina normalean, oza, autonomo normala, gure taberna bat daukanak edo ez dakit, edo nik, edo hilea paindegikoak, edo kindegikoak, normalean zailtasun handiak izaten ditu, ba, hori.
Hora bereziki negozio... hemen Estatu Espainiarrean diru asko daukat claro. Ten aldeko sistema bat.
Hori da, hori da, hori da. Eurek daukie abantaila guztiak eta ingenieritza fiskal guztia montatuta dago, asko daukatenek gitxi ordaintzeko eta gitxi daukagunok normal ordaintzeko. Osea, horrez daukagu, pardon, bueno, ba saiatuko gara hori aldatzen. Ba gaudeia prestatzen estatu mailan manifa handi bat ia erantzunik dagoen. Osea, autonomo pillo bat gara. Baina, bueno, ia zer gertatzen
bueno, den. Bueno, guzti honen inguruan gaurko gehiago ez dugu hitz egingo, beste gutxi behar bada bai.
Vale.
Ba, norbait zuekin harremanetan egin nahi eskero, harreman egin nahi eskero, nahi zen eskero?
Ba, Facebooken eta Instagramen eta horrela, AUPA AEE gara, oza, Autónomos Unidos para Actuar, Autónomoak ekintzarako elkarrekin.
Eta... AUPA AEE.
Hori da.
Hori dana batera.
Bai.
Bai.
Eta hor txego dezare sozialetan eta bat.
Eposta elbideren bat edo.
Jo, info@euskadi@gmail.com.
Uste dala batera, ez?
Bai, uste dut hori dala, eh?
Bueno, hori datziko dugu edo zuzendu.
Leder hori abisatzen da, eta katzen da puntatuta.
Ben zuzenduko dugu, ero idatzi tautziko dugu. Berbaz, bai. Zaioen laburpentzuan, han idatzi tautziko dugu. info@euskadi@gmail.com.
Hori da.
AUPA elkarteren... zenan, euskeraz nola esan duzu?
Autonomoak ekintzarako elkarrekin.
Autonomoak ekintzarako elkarrekin. AUPA elkartearen zera. Eta, bueno, ba, animo. AUPA,
ba, eskerrik asko. AUPA, pau.
Aurrera, eta eskerrik asko gaur gurekin berbaz izetaren junkal, altzugarai. Urrengo batean hemen izako zaitugu bai, labur jat jaku eta etzaten doi dugun moduan, urrengo baterako askoz galdera gehiago.
Eskerrik
haidean.
Asko.
Mi esker Ibon Burgoa, teknikan eta aukerak eta kantak aukeratzen bikain ibilidan laguna, baita ere, eta entzule guzti izan lanez, urrengo batean be berbaz bildu egin irratian, mi esker dan hori.